Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak, 17. jun, na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama govorimo o važnosti regionalne saradnje u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, novim dilemama o pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića, da li će i Crna Gora pristupiti ustavnim promjenama koje omogućavaju izručenje osumnjičenih za najteža krivična djela, kako crnogorski šef diplomatije objašnjava granični spor na relaciji Priština-Podgorica, čućemo i kako hrvatska zajednica u Bosni i Hercegovini reaguje na izglasane ustavne promjene u Hrvatskoj, te šta su zaključci mješovitog međuvladinog odbora za sprovođenje sporazuma između Hrvatske i Srbije o zaštiti prava manjina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala niko neće biti zaštićen bez obzira na političke i rođačke veze, kao ni na funkciju koju obavlja i ulogu u društvu, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić na otvaranju regionalnog skupa Borba protiv korupcije u jugoistočnoj Evropi i savremeni izazovi. Ovim povodom u Beogradu su se okupili predstavnici Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Bugarske i Mađarske. Skup, sa koga je upućen poziv na regionalno uvezivanje u cilju zajedničke borbe protiv korupcije, kako javlja naš Miloš Teodorović, protekao je u sjenci istraga koje javnost u Hrvatskoj i Srbiji intenzivno prati.
Bez konkretnih imena i primjera, u trenutku u kom se čitav region bavi raskrinkavanjem mreže regionalno čvrsto uvezanih najopasnijih kriminalaca, učinilo je raspravu o korupciji pomalo suvoparnom, pa su stoga i medijski radnici skup visokih predstavnika pravosuđa država Balkana uglavnom iskoristili kako bi pokušali da rasvetle misterije vezane za delovanje zemunskog klana.
Ja vam ne mogu govoriti što govori Sretko Kalinić.
Očekujemo da će možda njegova priča baciti određene putokaze.
Pitanja vezana za dalju sudbinu jednog od osuđenih za ubistvo premijera Đinđića potisnulo su izlaganje o korupciji, čak i obećanje, a može se reći i upozorenje predsjednika Srbije Borisa Tadića da niko neće biti pošteđen. Precizirajući šta želi da kaže, on je prepričao razgovor sa državnom tužiteljkom Srbije.
Nekoliko kratko razmenjenih rečenica sa Zagorkom Dolovac, dolazeći na ovaj skup i pitajući šta smatrate, gospođo Dolovac, bitnim da kažem vašim kolegama, tužiocima i predstavnicima međunarodnih institucija, ona mi je rekla: poručite samo da ćemo hapsiti sve kriminalce i ljude koji učestvuju u korupciji bez obzira na cenu. Niko neće biti zaštićen bez obzira na svoju partijsku pripadnost, na svoje rođačke veze, na ulogu u društvu u svim prethodnim decenijama. I kao što vidite, niko nije zaštićen u Srbiji i ljudi koji su na neki način nacionalne ikone i predstavljaju žive spomenike u našem društvu nisu zaštićeni danas u Srbiji.
Nadovezao se predstavnik Saveta Evrope Ivan Keodjikov. Prava borba protiv korupcije počinje kada građani vide nekoga koji je veoma moćan, uticajan i ima dobre veze u društvu, koji je blizak vlasti, a da je suočen sa posljedicama uključenosti u dela korupcije. Predsjednik Radić je rekao da niko nije pošteđen, pa ne ličnosti koje u društvu imaju status ikone, ali dodajem, ne zato što su oni žive ikone, nego zato što u sistemu vladavine prava čak i žive ikone moraju odgovarati za svoje prekršaje. No upravo aktuelni događaj, poput otkrića da su neki od učesnika u ubistvu Zorana Đinđića imali dokumente sa lažnim imenima, što ostavlja prostora za sumnje da su ih dobili ilegalnim kanalima o institucijama, kao pitanje iznad svih postavlja ono o kvalitetu saradnje država u regionu na suzbijanju korupcije. Stoga je sasvim logično pitanje koje je jedna novinarka uputila šefu Hrvatskog ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala Dinku Cvitanu.
Ko bolje sarađuje, hrvatska i srpska mafija ili policija i tužilaštvo?
Mi sarađujemo sjajno.
A oni?
To ćemo vidjeti. Mi očekujemo da ćemo mi to pohapsiti, pa onda ćemo ipak mi biti bolji.
Međutim, preovladava utisak da se vodeći predstavnici pravosuđa država regiona uzdržavaju od konstatovanja onoga što je većini jasno. Činjenica da saradnja nije zadovoljavajuća, što biranim rečima priznaje državni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin.
Sarađujemo mi, međutim tu saradnju treba tići na mnogo veći i efikasniji nivo. Moraju biti princip reciprociteta ako Bosna i Hercegovina putem međunarodne pravne pomoći i saradnje udovolji najboljim državama u okruženju, efikasno, brzo. Također zahtijevamo da i države u regionu budu efikasne u rješavanju naših problema.
Kako bi dokazao dobre namere Srbije, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pozvao je sve zainteresovane da se priključe regionalnoj inicijativi.
Tako smo pokrenuli zajedničku inicijativu koju sam ja izneo svim predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova zemalja u regionu, a koje je prvo prihvatilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske, za stvaranje regionalnog centra za borbu protiv organizovanog kriminala, za prikupljanje operativnih podataka, pre svega na području bivše Jugoslavije, odnosno našeg regiona. Sjedište centra bi bilo u Beogradu, a na čelu tog centra bi mogao da bude policijski službenik iz neke druge države, na primjer iz Hrvatske.
Inicijativa koja je tek začeta sačekat će jedno vreme za odgovor iz regiona, ali je nesumnjivo da će dobiti podršku u Briselu. Donekle je to podvukao i predstavnik Evropske unije Adriano Martinez.
Fight against corruption and...
Borba protiv korupcije i vladavina prava jeste uslov za priključenje Evropskoj uniji, ali bitnije od toga je da je to uslov za stvaranje prosperitetne perspektive za građane. To je sasvim dovoljan razlog da se prepozna problem o kome govorimo, odnosno vođenje politike nulte tolerancije prema korupciji.
Zero tolerance towards corruption.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Saradnja srbijanskih i hrvatskih policijskih i pravosudnih organa je odlična, zbog čega se uskoro očekuju značajne informacije o likvidacijama koje su izveli pripadnici zemunskog klana osuđeni za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Policije Hrvatske i Srbije zajedno rade na intenzivnoj kriminalističkoj obradi pokušaja ubistva Zemunca Sretka Kalinića, a operativni timovi sastali su se u Beogradu kako bi razmijenili najnovije podatke. Sa detaljima iz Beograda kolega Zoran Glavonjić.
Policijski operativci iz Zagreba na sastanku su beogradskim kolegama preneli najnovija saznanja do kojih su došli saslušavajući Sretka Kalinića, ranjenog pripadnika zemunskog klana, ali je njihov sadržaj za javnost još zvanično tajna. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da veruje da će Sretko Kalinić iz Hrvatske uskoro biti izručen Srbiji.
Mi je naravno očekujemo da iz njegovih izjava se rasvetle mnoga ubistva koja su bila u proteklim godinama, ali opet sa druge strane nikome se ne može verovati samo na reč, već mora da postoji određeni dokazi za nešto. Naročito kada se govori o tome da neko nije živ, treba provjeriti da li je to istina ili je to možda namjera da se nekome pomogne da praktično promeni identitet.
Ministar Dačić otkrio da se Kalinićeve izjave formalno pravno za sada ne mogu koristiti jer još nisu date u odgovarajućoj formi, ali je rekao da veruje da će ti iskazi na pravi način moći da se koriste po njegovom izručenju. Tokom boravka u Beogradu mnogo rečiti o detaljima nije bio ni Dinko Cvitan, šef Hrvatskog USKOK-a, Ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, koji je rekao da očekuje skoro izručenje Kalinića Srbiji, ali nije hteo da govori o tome šta ranjeni Zemunac priča islednicima.
Ja imam neke informacije za specijalnog tužioca, ali o tome ne mogu govoriti.
Pa mogu vam kazati da se rasvetljavaju pojedine okolnosti vezane za ubojstva kako u Republici Srbiji, Nizozemskoj, Španjolskoj, a pokušava se razriješiti ubojstvo u Republici Hrvatskoj.
Ipak, kako se nezvanično saznaje, nadležnom specijalnom tužiocu u Beogradu kolege iz Hrvatske donijele su pisanu Kalinićevu izjavu, što bi mogao da bude i najznačajniji rezultat posljednjih sastanka. Hrvatski organi imaju saznanja o tome sa kim su Zemunci sarađivali u toj zemlji, a također ima novih informacija i o osobama koje su pomagale tamošnje skrivanje pripadnika zemunskog klana. U prilog ovome govori izjava Miljka Radisavljevića, tužioca Srbije za organizovani kriminal, koji je rekao da je saradnja sa hrvatskim organima perfektna i da od njih upravo očekuje važne informacije. Nakon što je 7 godina posle ubistva premijera Zorana Đinđića iz ilegale izronio Sretko Kalinić, zajedno sa kolegom iz kriminalnog miljea Milošem Simovićem, u srpskoj javnosti povlači se i pitanje da li je bilo opstrukcije u potrazi za ovim najokorelim kriminalcima. Kao medijska bomba ovih dana odjeknula je izjava Bore Banjca, nekadašnjeg načelnika UPOK-a, Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, da je 2004. smenjen kada je otkrio da se u Grčkoj krije Dejan Milenković Bagzi, pripadnik zemunskog klana, i to preneo tadašnjem ministru policije Draganu Jočiću.
Ja kažem, gospodine ministre, ispričam ovu priču da smo našli Bagzi, da smo sigurni da Bagzi je tamo, da bi Bagzi mogao da rasvetli još visu to i to. Predlažem da se vi čujete sa vašim kolegom, da počnemo naše ljude tamo. Kaže on meni, gospodine generale, ja nisam zadovoljan sa vašim radom. Ja u šoku. Kaže, vi ste smenjeni. Kaže, hvala vam, mnogo ste mi učinili.
Ministra policije Ivicu Dačića pitali smo da li je nešto preduzeto povodom ove izjave, na što je rekao da će svi iskazi biti razmotreni, iako je teško govoriti o nečemu što se događalo u prošlosti.
Znači, mi imamo cilj da uhapsimo sve one koji izbjegavaju pravdu, pa i naravno sve pripadnike zemunskog klana. I baš zato pozitivna činjenica da se krenulo sa tim 7 godina posle ubistva Zorana Đinđića. Tu se zaista postavlja pitanje šta se radilo svih ovih godina i da li je moguće da zaista nije bilo takvih informacija. Zaista se treba provjeriti da li je uopšte postojala neka namjera da se to uopšte radi ili je to bila samo deklarativno. Naše opredeljenje je da provjerimo sve.
U vrijeme kada je bivši general policije Banjac otkrio gdje se krije Zemunac sa kriminalnim nadimkom Bagzi, na vlasti je bila vlada Vojislava Koštunice. Novinar Miloš Vasić, koji je u nedjeljniku Vrijeme objavio transkripte razgovora advokatice Dejana Milenkovića, koja je sa njim pregovarala o uslovima predaje, kaže za naš program da očekuje da se konačno utvrdi odgovornost onih zbog kojih su ubice Zorana Đinđića tako dugo bile na slobodi, pa i prvo okrivljeni Milorad Ulemek Legija.
Režimu Vojislava Koštunice najviše odgovaralo da je Zoran Đinđić bio ubijen iz patriotskih razloga i tako dalje. I to je osnovni razlog zašto apsolutno ih nije zanimalo gdje se Legija skrivao tih 14 mjeseci. Jer da su se potrudili oko toga gdje se Legija skrivao, mi bismo danas bili mnogo pametniji i ne bi bilo potrebe da neki Miloš Simović ustreljuje nekog Svetka Kalinića, bili bismo ih pohvatali na vrijeme.
Miloš Vasić zaključuje da je ovo prava prilika da se otvori priča i o političkoj pozadini ubistva Zorana Đinđića.
Još nismo došli do političke pozadine. Nismo samo došli do političkog pokrivanja glavnih aktera u to. Sad vidimo ko. Rade Bulatović, Dragan Jočić. E, sad ćemo da vidimo da li su to oni radili iz nekih svojih razloga ili je tu bio još neko iza njih na čiju sugestiju ili ne mogu čak da isključim i prisiljavanje su oni to radili.
Još trojica pripadnika zloglasnog zemunskog klana su nedostupni potrazi. Za Vladimira Milisavljevića, zvanog Budala, postoje informacije da se krije u Južnoj Americi, dok se smatra da se Ninoslav Konstantinović Nino i Milan Jurišić Jure kreću u regionu i zapadnoj Europi. Za posljednju dvojicu Sretko Kalinić tvrdi da ih je tokom bekstva surovo ubio, prvog u Beogradu, a drugog u Španiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org. A nakon što su Srbija i Hrvatska stvorile ustavne pretpostavke za izručenje svojih državljana koji se terete za najteža krivična djela, što je jedan od zahtjeva Europske unije, ali i pretpostavka za efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala u regionu, postavlja se pitanje i da li Crna Gora namjerava povući taj potez. Pokušao je da sazna kolega Petar Komnenić.
Izmjena odredbe Ustava koja se odnosi na zabranu izručenja crnogorskih državljana koji se terete za najteža krivična djela zahtijevala bi veoma složenu proceduru, dvotrećinsku većinu u Skupštini, a zatim i potvrdu te odluke na referendumu, koju bi moralo podržati najmanje 3/5 birača. Bivši predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić ipak vjeruje da tako nešto nije neophodno. On smatra da i postojeća odredba Ustava omogućava izručenje državljana koji su do sada nalazili zaklon u matičnoj zemlji.
To pitanje riješeno članom 12 Ustava Crne Gore koje pripisuje generalnu odredbu da je zabranjeno izručivanje crnogorskih državljana stranim sudovima. Međutim, u svakom pravilu, kao što znate, ima izuzetaka, pa je ustavotvorac u tom istom pravilu stavio kao sastavni dio tog pravila izuzetak, naglašavajući i odvajajući sa zarezom odrednicu osim u slučaju međunarodnih obaveza. A to znači da je Crna Gora po tom članu Ustava dužna da isporučuje crnogorske stranim sudovima i međunarodnim sudovima za učinjena krivična djela u svim onim situacijama kada o tome potpiše međunarodnu konvenciju ili kada to propiše svojim unutrašnjim zakonodavstvom. Prema tome, ja mislim da je ta stvar sa ustavno-pravnog aspekta potpuno čista i jasna.
Tog su mišljenja i u vladajućoj socijaldemokratskoj partiji. Poslanik Raško Konjević također smatra da je crnogorski ustav u vezi sa ovim pitanjem dovoljno fleksibilan i da ga nije neophodno mijenjati kako bi se zemljama sa kojima se potpišu bilateralni sporazumi izručili državljani sa crvenih potjernica.
Postoji jasna ustavna mogućnost da lica, naravno nakon potpisivanja određenih međunarodnih ugovora sa drugim državama, lica koja su predmet tih međunarodnih ugovora koji ukoliko budu potpisani mogu biti izručeni drugim državama. Dakle, mi imamo jasnu saradnju sa Međunarodnim haškim tribunalom. Mislim da bi uspostavljanjem neke vrste međunarodnih obaveza sa drugim državama državama, državama u regionu ili nekim drugim državama, Ustav dozvoljava mogućnost da i svoje državljane koji bi potpadale po tematiku tih međunarodnih ugovora možemo izručiti drugim državama, naravno pod određenim uslovima koji bi svakako bili definisani tim međunarodnim ugovorima.
U Demokratskoj partiji socijalista kažu da će podržati sva rješenja koja unapređuju borbu protiv organizovanog kriminala, ali smatraju da ne bi trebalo zanemarivati ulogu nacionalnog pravosuđa. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Ono što je po nama veoma značajno u situacijama kada ustavi zemalja ne dopuštaju izručenje svojih državljana jeste da je neophodno jačati i razvijati odnose punog povjerenja između pravosudnih sistema država u regionu i na taj način rješavati predmete u okviru pravosudnih sistema one države u kojoj je, tako da ga nazovem, problem pravno dostupan. Crnogorsko pravosuđe je, u to ne treba sumnjati, spremno i sposobno da odgovori svim tim izazovima, pa i kada se radi o izazovima iz oblasti organizovanog kriminala.
Andrija Mandić iz opozicione Nove Srpske demokratije smatra da je stvaranje uslova za izručenje crnogorskih državljana koji se terete za najteža krivična djela drugim državama neophodan korak kako bi se unaprijedila borba protiv organizovanog kriminala. Mandić međutim smatra da je aktualna vlast ključna prepreka tom boljitku.
Dakle, u Crnoj Gori ne postoji politička volja iz jednog prostog razloga što je u suštini crnogorska vlast, odnosno predstavnici crnogorskog režima su strašli sa šefovima organizovanih kriminalnih grupa i nigdje nije tako čvrsta veza između organizovanog kriminala i ljudi koji vode neku od zemalja u regionu. Mislim da je to ključna prepreka. Za sve bi se moglo pronaći rješenje, može se pronaći veoma laganu mogućnost da i naš ustav bude sličan ustavima država u regionu, ali ja mislim da ne postoji ni najmanje političke volje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Povodom napisa u kosovskim i crnogorskim medijima o navodnom pomjeranju državnih obilježja duž granice Crne Gore i Kosova, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen saopštio je danas kako ne postoji granični, već samo određeni imovinski problemi koji će biti riješeni nakon sastanka dva ministra unutrašnjih poslova Crne Gore i Kosova. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje opozicije o medijskim navodima da je ministar kosovske vlade Bajram Redžepi optužio crnogorske zvaničnike da zataškavaju priču o namjernom pomjeranju graničnih obilježja duž crnogorsko-kosovske granice, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je saopštio da je o tim medijskim napisima razgovarao sa ministrom inostranih poslova Kosova Skenderom Hisenijem, koji je, kako je rekao, bio iznenađen napisima i demantovao ih. Roćen je rekao da je u međuvremenu stiglo pismo kosovskog ministra Bajrama Redžepija u kojem se traži rješavanje imovinskih problema duž crnogorsko-kosovske granice.
Pismo je proslijeđeno ministru Brajoviću, očekivano, krajnje uljudno, s akcentom na neka imovinska pitanja duž zajedničke granice uz predlog da se zajednički nađe rješenje do regulisanja demarkacije granice između naših prijateljskih zemalja. Ministar Brajović me obavijestio da je u međuvremenu i on telefonom razgovarao sa ministrom Redžepijem i da je njihov susret dogovoren za iduću nedjelju.
Podsjetimo, neki podgorički mediji su prethodnih dana objavili da jedan broj domaćinstava na području opština Peć i Dečani ima problem u korištenju svojih imanja uz granicu, navodno zbog toga što su crnogorski građani pomjerali granična obilježja dublje u Kosovo. Također, kako je navedeno, mještani kosovskih pograničnih sela tvrde da im crnogorska policija ne dozvoljava korištenje pašnjaka na katunima na kojima su ranije ljeti napasali svoja stada. Sličan odgovor da ne postoji granični, već isključivo tehnički problem na granici između Crne Gore i Kosova, ministar Roćen je saopštio i na ministarskom sastanku u Budvi, gdje mu je praktično replicirao šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, koji je ocijenio da ne postoji granica između Crne Gore i Kosova, već isključivo između Crne Gore i Srbije. Tu opasku je potencirao Vasilije Lalošević iz SMP-a u polemici sa ministrom Roćenom.
Vi ste na to odgovorili, evo i gospodin Jeremić smatra da nema nikakvih problema između Crne Gore i Kosova, jer je on kazao da je to teritorija Srbije, veoma ste se duhovito izvukli, moram reći, iz jedne po ovu vlast veoma škakljive situacije.
Ovim je otvoreno i pitanje odnosa između Crne Gore i Srbije na inicijativu Predraga Bulatovića i Socijalističke narodne partije, koji je pitao šefa diplomatije Milana Roćena o izjavama iz vladajuće koalicije o miješanju Srbije u izborni proces u Crnoj Gori.
Posebno me interesuje segment političkih odnosa u kontekstu rigidnih i neodmjerenih izjava premijera tokom kampanje za lokalne izbore u kojima je bez osnova i argumenata optuživao da se kabinet predsjednika Srbije i sam predsjednik Srbije direktno miješao u lokalne izbore. Takve izjave su praćene tvrdnjama premijera da je napadnuta i nezavisnost Crne Gore, te vas molim da u sklopu odgovora na postavljeno pitanje ocijenite da li je i ako jeste, u kojoj mjeri ugrožena nezavisnost Crne Gore i od kojih subjekata.
Milan Roćan je ponovio raniju ocjenu da u odnosima Crne Gore i Srbije ima više dobrog nego lošeg, ali da ne mogu biti zadovoljni nivom i intenzitetom političkih kontakata.
Ali sam uvjeren da to ne može ugroziti našu, nadam se, obostranu spremnost i potrebu da gradimo što bolje odnose u zajedničkom interesu i u interesu jačanja regionalne stabilnosti. O miješanju i nemiješanju sa strane u izborni proces tokom nedavnih lokalnih izbora vjerujem da bi vam bolje mogli odgovoriti vaše kolege iz redova Ujedinjene opozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Parlament Hrvatske usvojio je promjene Ustava kojima je između ostalog predviđeno da hrvatski državljani bez prebivališta u ovoj zemlji u buduće na izborima biraju 3 poslanika u Saboru. Dvije hrvatske demokratske zajednice iz Bosne i Hercegovine ocjenjuju to kao redovne aktivnosti Hrvatske na putu u Europsku uniju, dok opozicione hrvatske partije smatraju da su ove izmjene diskriminacija za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Iz Mostara sa detaljima Tina Jelin.
Na narednim izborima za Hrvatski sabor i predsjednika države, hrvatski državljani u Bosni i Hercegovini imat će pravo glasa samo na 4 mjesta, u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Bez obzira na broj glasača u dijaspori koju velikim dijelom čini Bosna i Hercegovina, osigurano su fiksno 3 mjesta u Saboru, umjesto dosadašnjih 12 koji su, podsjetimo, uglavnom popunjavali predstavnici dva bosansko-hercegovačka HDZ-a na listi HDZ-a Republike Hrvatske. Izmjene Ustava Republike Hrvatske usvojene su nakon sporazuma Hrvatskog HDZ-a i SDP-a. Na tragu su pregovora Republike Hrvatske sa Europskom unijom, zbog čega su i podržali u HDZ-u Bosne i Hercegovine. Ivo Miro Jović, član predsjedništva stranke za naš radio, kaže.
Republika Hrvatska već na samom pragu ulaska u Europsku zajednicu zemalja. Ne treba nitko biti teretom takvoj želji.
Podsjetimo da su oči glasanja o ustavnim promjenama predstavnici HDZ-a Bosne i Hercegovine i Hrvatskog HDZ-a potpisali sporazum o saradnji koji uz ostalo pretpostavlja i podršku Borjani Krišto, kandidatkinji HDZ-a Bosne i Hercegovine za hrvatskog člana predsjedništva u Bosni i Hercegovini. Ustavne promjene u Republici Hrvatskoj podržali su i svi zastupnici dijaspore u Saboru. Jedan od njih, Ivan Bagarić iz Bosne i Hercegovine, naglašava kako se radi o kompromisnom rješenju, koje neće ugroziti obaveze Republike Hrvatske koje ima kao potpisnica Dejtonskog sporazuma prema hrvatskim državljanima u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da je važnije od toga da Hrvatska napravi jednu ozbiljnu strategiju svog odnosa prema svim svojim državljanima izvan države.
Iako su prvim istupima izmjene hrvatskog ustava odbacili, u HDZ-u 1990. kasnije su reagirali izjavom u kojoj podsjećaju da nijedan hrvatski državljanin ne gubi državljanstvo niti glasačko pravo. Predsjednik stranke Božo Ljubić naglasio je kako će nakon izbora u Bosni i Hercegovini uslijediti ustavne promjene koje su za sudbinu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini mnogo važnije. Također je poručio.
Njegujemo patriotizmom prema zemlji Bosne i Hercegovine. To je prvi preduvjet da izgradimo državu u kojoj ćemo moći živjeti dostojanstveno kao ravnopravan narod i kao pojedinci.
Za razliku od dva bosansko-hercegovačka HDZ-a, sporazum Kosor-Milanović, kasnije pretočen u ustavne promjene, u Hrvatskoj stranci prava ali i Narodnoj stranci Radom za boljitak ocijenjen je diskriminirajućom odlukom. U znak protesta Jerko Ivanković, predsjednik Narodne stranke, nedavno je sa svojim pristalicama pokušao blokirati i granični prijelaz kroz Neum prema Dubrovniku. U Hrvatskoj stranci prava pokušaja blokade nije bilo, ali su ustavne promjene nazvali izdajničkim. Jerko Ivanković, Narodna stranka, Radom za boljitak.
Nijedna zemlja u svijetu nema da u svom ustavu definira koliko će biti biračkih mjesta.
Zvonko Jurišić, Hrvatska stranka prava.
Očito da su Hrvati BiH moneta za potkusurivanje, čim treba nešto u Hrvatskoj dogovoriti.
Zanimljivo je kako se oko ustavnih promjena u Republici Hrvatskoj po pitanju glasanja dijaspore nisu uspjeli složiti ni predstavnici biskupske konferencije. Dok je biskup Mostarsko-Duvanski Ratko Perić odluku nazvao štetnom za hrvatski narod, biskup Banjalučki Franjo Komarica na posljednjoj sjednici biskupske konferencije upozorio je na probleme koji postaju u Bosni i Hercegovini, ocijenivši prioritetnijim.
Da sam kao Hrvat, kao katolik, građanin Bosne i Hercegovine, moje domovine, Hrvat ima i mora imati pravo u svojoj domovini Bosni i Hercegovini, konkretno u Banja Luci, u Posavini, u Sarajevu i u svakom drugom dijelu.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić naglašava da promjene Ustava u Republici Hrvatskoj u suštini ništa nisu promijenile, jer je i dalje temeljno pitanje treba li Hrvati iz Bosne i Hercegovine kao konstitutivan narod tretirati kao dijasporu Republike Hrvatske.
Prema tome suštinsko pitanje je li ih uopće trebalo svrstavati među Hrvate Australije, Amerike, Gradišćanske i tako dalje.
Odluke Hrvatskog sabora za Kukića su ipak važne, jer se radi o svojevrsnoj poruci Hrvatima u Bosni i Hercegovini da se okrenu svojoj domovini.
Hrvatima Bosne i Hercegovine ovo jeste zna da svoju budućnost trebaju tražiti ne po bijelom svijetu, nego kod svoje vlastite kuće.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu je održan sastanak mješovitog međuvladinog odbora za sprovođenje sporazuma između Hrvatske i Srbije o zaštiti prava manjina. Upozoreno je na još uvijek prisutan govor mržnje u medijima i na internetskim portalima u obje države, te otvoreno pitanje na području informisanja, obrazovanja i predstavljanja manjina na državnom nivou. Izvještava Ankica Barbir Mladinović.
Na samom početku zagrebačkog sastanka mješovitog međuvladinog odbora Hrvatske i Srbije za provedbu sporazuma o pravima manjina, supredsjedatelj sa srpske strane Janko Veselinović izrazio je određenu zabrinutost najnovijim izmjenama Hrvatskog ustava i Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama.
Svakako je ovo jedan pomak i kada je u pitanju regulisanje pravnog položaja Srpskog narodnog vijeća i kada je u pitanju mogućnost da Srbi u Hrvatskoj na nekim narednim izborima možda steknu mogućnost da imaju i više od tri mandata. Međutim, dalje će vijeće opština koje bi trebalo da bude garant zaštite nekih elementarnih manjinskih prava imati pravno neregulisan status i mi moramo da izrazimo jednu zabrinutost delom jučerašnjih odluka.
Riječ je o zajedničkom vijeću općina koje obuhvaća općine s većinskim srpskim stanovništvom u Osječko-Baranjskoj i Vukovarsko-Srijemskoj županiji, ustanovljenom još po Erdutskom sporazumu. Vlada je predložila da i ono dobije funkciju koordinacije i pravni status u Ustavnom zakonu, ali se usprotivila opozicija u Saboru, uključujući SDP i Hrvatsku narodnu stranku, obrazlažući to interesima manjinske političke elite. Pa je vlada odustala, ali uz obavezu da do 30. srpnja ipak riješi status i financiranje zajedničkog vijeća općina. Državni tajnik za politička pitanja Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Davor Božinović.
Mislim da se radi o kompromisnom rješenju koje su na kraju prihvatili svi, pogotovo je bitno da su ga prihvatili oni kojih se to najviše tiče.
Saborski zastupnik iz redova srpske manjine u Hrvatskoj Ratko Gajica bio je jučer suzdržan kod glasanja, no kaže da nije zabrinut i usvojene ustavne promjene smatra pomakom u položaju manjina u Hrvatskoj.
Ja pretpostavljam da je gospodin Veselinović to izrekao u dobroj vjeri na bazi dojma koji je sam stekao. I ja ću biti slobodan reći iz dojma koji sam ja stekao, da su jučer bila izvjesna sučeljavanja među ljudima i to me sve skupa ne brine, možda me više ohrabruje.
Posljednjem sastanku međuvladinog mješovitog odbora koji je održan u Beogradu, poseban naglasak stavljen je na primjenu sporazuma o elementarnim manjinskim pravima, na obrazovanje i informiranje na vlastitom jeziku i pismu. Veselinović ističe kako je u Srbiji, što se informiranja tiče, taj dio sporazuma ispunjen.
Na radioteleviziji Vojvodine od 1. marta je uspostavljeno informisanje na jeziku hrvatske manjine. S druge strane, u Hrvatskoj taj deo preporuke nije ispoštovan.
U istom pitanju hrvatski supredsjedatelj mješovitog odbora Petar Barišić.
Pa evo, i tu je naime jedno različito gledanje. Naime, srpska strana sva manjinska pitanja potiskuje na lokalnu, to jest na regionalnu razinu, to u ovom slučaju na pokrajinu Vojvodinu, dok se u Hrvatskoj to odvija na državnoj razini. Što se tiče informiranja, oni jesu ustrojili redakciju na Novosadskoj radioteleviziji, međutim, ekipiranost, opremljenost i tako dalje, te redakcije je po meni još uvijek upitna. A evo, ja mogu konkretno otvoriti zaleđeno pitanje predstavljanja Hrvata u Republici Srbiji na parlamentarnoj razini. To je čak i u sporazumu potpisano, ali se na tom planu ništa ne događa i mi ćemo probat potaknuti dobru volju s druge strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko, poštovani slušaoci, u polusatnom druženju na talasima radija Slobodna Evropa. Slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo i dokumente dana, a ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u kojima, poštovani slušaoci, u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti. Ima li prostora za kompromis oko pitanja Kosova između Prištine i Beograda? Britanski ekspert Erik Gordy kaže:
prostor gde bi se mogao tražiti kompromis je verovatno Mitrovica. Tu bi rešenje možda moglo biti ili da se status Mitrovice ostavi otvorenim ili da bude distrikt, poput onog koji postoji u Brčkom.
Muška Šestović svog je supruga Ruždiju poslednji put vidjela 92. godine. Odveden je 20. juna u večernjim satima.
Šestović Ruždija, ja sam supruga Šestović Muška. Odveden je iz moga stana u Vlasenice 92. 20. juna na večer. I rekli su mi da ga vode samo dok je policijski čas, da uzmu izjavu od njega zašto smo mijenjali stan za klada.
Čućete i roditelje ubijenog francuskog navijača Brisa Tatona, koji su pred Višim sudom u Beogradu svjedočili na suđenju grupi od 14 optuženih za ovo brutalno ubistvo. Suzan Taton:
mi zaista imamo punu veru u srpsko pravosuđe, ali istovremeno bismo želeli da svi počinioci ovog zlodela, ovog masakra, budu kažnjeni, zato što ovo nije samo obično ubistvo, ovo je zaista bio masakr.
U Zagrebu je danas predsjednik povjerenstva Koruško-pokrajinskog parlamenta za istraživanje poslovanja Hypo banke Rolf Klub. Njegov dolazak ima vrlo veliku simboličku važnost, kaže dekan Zagrebačkog pravnog fakulteta, stručnjak za fenomen korupcije Josip Kregar.
Sama naznaka početka takvih istraga pred godinu dana dovela i do smjene promjene na čelu vlade. Prema tome, ovo je vrlo ozbiljno upozorenje.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednih nekoliko minuta razgovaramo sa Erikom Gordijem, ekspertom za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu. U razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić, Gordi kaže da Srbija i Kosovo mogu, ako imaju minimum političke volje, naći kompromisno rješenje za Mitrovicu, koje bi podsjećalo na distrikt Brčko u Bosni i Hercegovini. A kako suđenje Karadžiću bude odmicalo, sagovornik Radija Slobodna Evropa vjeruje da će se pred Srbiju sve ozbiljnije postavljati zahtjev za izručenje Ratka Mladića. Razlog što Beograd odugovlači njegovo hapšenje i isporuku Hagu vjerovatno leži u strahu vlasti u Srbiji od onog što bi Mladić rekao na suđenju u tribunalu.
Mislim da će zahtjevi da se Mladić isporuči postajati sve glasniji i odlučniji kako bude odmicalo suđenje Karadžiću. Osim toga, tribunal je prošle nedelje izrekao još dve presude za genocid, tako da je jasno da sud želi da završi suđenje optuženima za genocid u Srebrenici. Što se tiče Srbije, njena situacija je veoma teška. Postoji dovoljno dokaza da su neki ljudi u vojnim i bezbednostnim službama znali Mladićeve putanje kretanja i skrivanja bar do 2003. Tako da će tvrdnje Beograda da ne zna gde je Mladić postajati sve manje uverljive. Onda će se veoma oštro postaviti pitanje zašto se on uporno ne hapsi. Mislim da je odgovor na to pitanje najverovatnije strah Beograda od toga šta će Mladić reći u svojoj odbrani u Hagu. Zato što bi njegova najbolja odbrana bila da kaže da ili on nije bio direktni komandant ili da nije bio jedini koji je imao komandant. komandu. Ako bi se suđenje Karadžiću i Mladiću spojilo, vrlo je verovatno da bi njih dvojica bacali krivicu jedan na drugoga. Ako se setite onoga što je Kosta Čavoški pisao kao deo odbrane Karadžića, njegov argument je bio da Karadžić nije komandovao snagama u Srebrenici, nego je upro prstom u Mladića, ali i u Miloševića i Jugoslovensku narodnu armiju. Mislim da se srpska vlada pribojava upravo takvih tvrdnji i dokaza ako bi se Mladiću sudilo u Hagu.
And I believe that is what the Serbian government is afraid will be presented as a defense.
Even if the Serbian government,
čak i ako zna da neisporučivanje Mladića može značiti blokadu dalje evrointegracije.
Be blocked if it doesn't deliver Mladić.
It might be, but there could be a calculation there.
Da, može uslediti blokada, ali moguće je da Srbija kalkuliše ovako. Pošto i onako nije verovatno da će biti primljena u Evropsku uniju u bliskoj budućnosti, jer Evropska unija nije raspoložena za dalje širenje, to je zapravo perfektna prilika da se kupi još nekoliko godina i sačeka na dalji razvoj događaja. Ima još jedan pravac razvoja događaja u koji vlada polaže mnogo nade, posebno od predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Od tada se dogodilo mnogo političkog aktivizma u smjeru politike pomirenja između Srbije i Hrvatske. Vremenom, takva politika mogla bi se pretvoriti u argument vlada u regionu da nema mnogo smisla baviti se beskonačno samooptužnicama za ratne zločine, nego da se treba usredsrediti na sadašnjost. Razume se, svi napori regiona ka pomirenju moraju se pozdraviti kao veoma pozitivni pomaci.
Verovatno znate da je gospodin Sulejman Tihić posjetio Beograd i da je doneo veoma pomirljive poruke. Kako ocenjujete značaj te posete?
How do you evaluate that move?
I think it's very positive.
Mislim da je to veoma pozitivan korak, kao i činjenica da je bilo moguće da se dogodi Sarajevski samit nešto ranije. Smatram da svi političari u regionu postaju polako svjesni činjenice da moraju da teže ka saradnji i pomirenju i da je to u interesu svih njih.
There's a need for cooperation and reconciliation. It's in all of their interest.
What do you expect?
U kom pravcu očekujete da će se u narednih par godina razvijati srpska politika prema Kosovu? Možete li anticipirati kuda bi takva politika mogla voditi?
I do think that
siguran sam da među ozbiljnim političarima u Srbiji postoji svest da politika prema Kosovu u Srbiji neće biti od pomoći, ali s druge strane velika prepreka da se bilo šta o kosovskoj politici promeni jeste strah političara da će izgubiti političku podršku među biračima. Međutim, nužnost da se nađe kompromis neće moći da se zaobiđe i ja se nadam da će do njega i doći, jer je u interesu i Srbije i Kosova da uspostave odnose saradnje. Ako bih morao da anticipiram, rekao bih da je prostor gdje bi se mogao tražiti kompromis vjerovatno Mitrovica. Tu bi kompromisno rješenje možda moglo biti ili da se status Mitrovice ostavi otvorenim ili da se uspostavi distrikt poput distrikta, odnosno neutralne administrativne jedinice koje postoje u Brčkom. Vjerovatno bi s takvim rješenjem političari i u Prištini i u Beogradu mogli izaći pred svoje birače i reći: rešili smo problem i rješenje nas nije skupo koštalo.
Kao što znate, u Srbiji se mnogo nade polaže u odluku Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, iako nije jasno zašto se toliko očekuje od nečega što je samo savjetodavno mišljenje i što neće moći da promeni stanje na terenu. Gde onda vidite taj prostor za manevar, za pronalaženje kompromisa o kome govorite?
Očekujem da će sud i u slučaju Kosova doneti sličnu odluku, da je proglašenje nezavisnosti bilo delimično legalno, a delimično nelegalno, da politička realnost utiče na međunarodni status i da političari treba da ulože napor da nađu rješenje. Takva odluka, međutim, uz malo političke volje Prištine i Beograda, može otvoriti vrata za kompromis.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Erik Gordi, stručnjak za jugoistočnu Evropu Univerzitetskog koleđa u Londonu. Sa gospodinom Gordijem iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Takozvani tehnički pregovori između Srbije i Kosova najavljeni od strane međunarodnih diplomata, kako se očekuje, treba da počnu nakon što Međunarodni sud pravde da savjetodavno mišljenje o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. To je, nezvanično se tvrdi, predviđeno za kraj jula u Hagu. A o tome šta će biti predmet pregovora istraživala je naša Amra Zeineli.
Na Kosovu još uvek nisu sigurni kada i o čemu će tačno biti najavljeni tehnički pregovori sa Beogradom, ali jedno je sigurno, a to je da se oni moraju bazirati na Ustav Kosova, odnosno na Tisarijev paket. Pojedini vladini dužnosnici smatraju da se tokom najavljeni pregovori između Prištine i Beograda problem severa Kosova mora diskutovati, ali se insistira da ta tema ne bude političkog karaktera, već da se poštuje sve što je određeno u Atisarijevom paketu. Sever Kosova još uvek nije pod kontrolom kosovskih institucija, već tamo vladaju srpske paralelne strukture bezbednosti iz ostali oblasti. Bivši gradonačelnik Mitrovica, sadašnji ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi, kaže da tokom tih pregovora ne bi trebalo biti ikakvi ustupanja od Atisarijevog plana. Pitanje Mitrovice je veoma jasno u Atisarijevom planu. Treba se legalizovati opština, treba se održati izbori, stvoriti legalne strukture nakon izbora koje mi organizujemo, zatim da se podrže te strukture i da se one integrišu u demokratskim procesima i institucijama. Sa Srbijom nemamo šta da se bavimo našim unutrašnjim pitanjima. Pitanje o političkom statusu je za nas rešeno, kaže Redžepi. I zamenica ministra spoljnih poslova Vjora Čitaku kaže da osnova pregovora treba biti Ustav Kosova, te da se tokom njih neće diskutovati o statusu Kosova. Čitaku također navodi da sever Kosova ne vidi kao temu pregovora, ali veruje da postoje pitanja koja se mogu rešiti u odnosima Kosovo-Srbija, a koja će doneti normalitet u ovom delu zemlje. Sa Srbijom ćemo da razgovaramo o ojačavanju regionalne saradnje, o pitanjima zajedničkih interesa, o graničnoj saradnji, carini, o borbi protiv organizovanog kriminala, kao i o pronalasku načina da pomognemo jednim drugima u procesu integracija, kazala je Čitaku. Opozicija na Kosovu kritikuje trenutni pristup vlade o tehničkim pitanjima sa Srbijom. Ibrahim Makoli iz Alijanse Novo Kosovo kaže da pregovori trebaju da počnu samo onda kada Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Kosovo ne sme da uđe u nove pregovore pre nego što Srbija prizna da Kosovo nije deo te zemlje. Svaki pokušaj da takvi pregovori počnu predstavlja rizik da Kosovo završi u ćorsokak, iz kog se teško izlazi, kazuje Makoli. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova, nekada negocijator pregovora u Beču Bljerim Šalja, opominje da u razgovorima sa Srbijom sever se nikako ne bi trebao tretirati kao posebno pitanje. Ako se tema o severu Kosova tretira posebnom, automatski će se tretirati na poseban način i bit će rizika da se za sever ponudi nešto što nije u Atisarijevom paketu. Sa druge strane, politički analitičar Agron Bajrami smatra da o kakvim god se pregovorima bude radilo, oni će biti političkog karaktera. On predlaže kosovskim institucijama da se najprije izradi lista problema severnog dela Kosova. Po njemu na prvom mestu bi trebalo da bude uklanjanje svih paralelnih struktura koje finansira vlada Srbije. Pošto Srbija ima uticaj na severni deo preko paralelnih institucija, što je veoma primetno, mislim da je neophodno da se u svakim pregovorima predstavi zahtev od kosovske strane da Srbija prestane sa destruktivnim delovanjem na severu, kaže Bajrami. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
slobodnaevropa.org. Predsjednik istražnog povjerenstva Koruško-pokrajinskog parlamenta za poslovanje Hypo banke Rolf Hope sugerisao je hrvatskim vlastima da se i u Hrvatskoj formira istražno povjerenstvo za Hypo, koje bi utvrdilo postoji li politička odgovornost za neke sumnjive poslove ove banke u Hrvatskoj. Mediji su kao političare povezane sa prošlom upravom Hypo banke i njenim poslovima u Hrvatskoj najviše pominjali bivšeg premijera Ivu Sanadera te istarskog župana Ivana Jakovčića i HDZ-ovog političara iz 90-ih Ivića Pašalića. A sa detaljima iz Zagreba, Enis Zebić.
U jesen istražno povjerenstvo Koruškog pokrajinskog parlamenta kreće sa istraživanjem poslovanja Hypo banke u Hrvatskoj, najavio je predsjednik tog povjerenstva, član austrijske stranke zelenih Rolf Holub. Hypo banka je u ozbiljnim problemima. Zbog čudne kreditne politike prošle uprave Hypa International, iznos kredita koji se ne vraća banci dosegao je 8 milijardi eura, požalio se Holub. Upravo zbog toga iznimno je važno da pomno proučimo sve poslove sa nekretninama kojima se i pobavi u Hrvatskoj, pogotovo kada se radi o velikim iznosima. Osim toga, postoji sumnja da se Hypo banka bavila špekulacijama sa zemljištem, da je u tome surađivala sa političarima i investitorima, a da je u nekim slučajevima nastupala i kao investitor i davatelj kredita. I sve te sumnje moramo istražiti. Holub je hrvatskim vlastima sugerirao da se i u Hrvatskoj formira istražno povjerenstvo za poslovanje Hypo banke kako bi se istražila i politička odgovornost u cijeloj priči. Pitali smo gospodina Holuba znači li mu što imena trojice hrvatskih političara koje se u medijima najčešće spominje u vezi sa Hypo bankom. Ivića Pašalića, HDZ-ovog političara iz 90-ih, koji je 2006. dobio 20 milijuna eura kredita bez ikakvog depozita. Zatim istarskog župana Ivana Jakovčića, bliskog prijatelja bivšeg prvog čovjeka Hypa Wolfganga Huterera i osobe povezane sa niz jeftinih kupovina zemljišta u Istri od strane Hypa i naravno bivšeg premijera Ive Sanadera, kojeg se u medijima proziva da je također bio povezan s Hypom. Naravno da mi znači, odgovorio je Holub. Naravno da su mi ta imena poznata, ali u ovom trenutku ne mogu ništa reći o napretku istrage austrijskog državnog odvjetništva. Dodajmo ovdje da mediji među osobama koje su koristile Hypov kredit pod iznimno povoljnim uvjetima spominju i zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, preko kojeg je, kako tvrde, Hypo sređivao sve poslove u Zagrebu, pa tako i ovaj na zagrebačkom Cvjetnom trgu, gdje je Holub danas održao konferenciju za novinare. Na konferenciji su predstavnici nevladinih udruga Pravo na grad i Zelena akcija predali gospodinu Holubu dokumentaciju oko angažmana Hypo banke u projektu Hoto grupe Cvjetni trg, protiv kojeg aktivisti i građani Zagreba prosvjeduju već više tjedana, među ostalim i zbog izgradnje ulaza u podzemnu garažu usred pješačke zone. Hypo je Hoto grupi odobrio dva kredita. Prvi, što ga je odobrila bivša uprava na 47 milijuna švicarskih franaka, imao je kao osiguranje hipoteku na zgradu koja ne bi bila naplativa. To zvuči kao dobra ilustracija razlike između regularnih i dubioznih kredita, kako ju je Holub objasnio. Razlika je vrlo jednostavna. Kod urednog kredita cijeli njegov iznos mora biti pokriven nekim sredstvom osiguranja, a kod dubioznog kredita ne postoji instrument osiguranja, pa se uvijek postavlja pitanje jesu li tu u igri bile neke političke veze ili dogovori. Dolazak šefa Koruškog istražnog povjerenstva za Hypo u Zagreb upravo na dan kada se održavaju novi veliki prosvjedi protiv Hoto grupe i gradonačelnika Bandića ima vrlo veliku simboličku važnost, kaže za naš radio dekan Zagrebačkog pravnog fakulteta i vjerojatno vodeći hrvatski stručnjak za fenomen korupcije Josip Kregar.
Sama naznaka početka takvih istraga pred godinu dana dovela i do smjene promjene na čelu vlade. Prema tome ovo je vrlo ozbiljno upozorenje, jedan korak čak ozbiljniji koji upozorava sve koji su na vlasti u Hrvatskoj da ne stanu na stranu onih koji su upleteni u takve afere.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Roditelji ubijenog francuskog navijača Brisa Tatona, Suzan i Alan, zatražili su pred sudom u Beogradu da ubice njihovog sina budu kažnjene i da im se plati odšteta. 27-godišnji Brisa Taton brutalno je pretučen 17. septembra 2009. godine u centru Beograda bejzbol palicama, šipkama i bakljama uoči utakmice fudbalskih klubova Partizan Toulouse. 12 dana kasnije umro je od posljedica povreda u Beogradskom urgentnom centru. Podsjeća Nebojša Grabež.
Moj sin nije ubijen nego masakriran. Bio je dobar sin i mladić, pun života i ne mogu da zaboravim način na koji je umro. Rekla je Suzan Taton u svedočenju pred Višim sudom u Beogradu na suđenju grupi od 14 optuženih za ubistvo Brisa Tatona. Suzan Taton je svedočila da joj je po dolasku u bolnicu u Beograd trebalo nekoliko trenutaka da prepozna svog sina koji je bio naduven od povreda i sa modricama po celom telu i nije se pomerao.
Nisam mogla da uspostavim kontakt sa njim. Insistirali smo da se vrati u Francusku, ali to zbog operacije mozga nije bilo moguće. 10 dana nije otvorio oči i nije se pomerao. Dan uoči smrti bili smo svesni da je kraj i do danas ne mogu da se pomirim sa tim da ga više nema.
9 mjeseci kasnije, majka Brisa Tatona je ponovo u Beogradu. Sa kakvim očekivanjem?
Ja sam bila veoma potrešena, naravno ne možete da budete ništa drugo nego veoma potrešeni kad ste ovde.
On souhaite vraiment que, disons, de ce procès.
Mi zaista imamo punu veru u srpsko pravosuđe, ali istovremeno bismo želeli da istina se potpuno sazna i da svi počinioci ovog zlodela, ovog masakra budu kažnjeni, zato što ovo nije samo običaj. lično ubistvo, ovo je zaista bio masakr.
Pred Višim sudom u Beogradu svedočio je Brisov otac Alan Taton, koji je rekao da želi da ubice njegovog sina budu kažnjene, jer su učinile neoprostivo delo i da ostaje pri odštetnom zahtevu.
Radi se užasnom zločinu i mislim da on treba da dobije kaznu koja je primerena tom zločinu.
Navijač francuskog fudbalskog tima Toulouse, Brice Taton, brutalno je prebijen 17. septembra 2009. u strogom centru Beograda, bejsbol palicama, šipkama i bakljama. 12 dana posle umro je u Beogradskom urgentnom centru. Odbrana i pojedini roditelji uhapšenih tvrde međutim da ovo brutalno delo nisu počinili uhapšeni navijači. Majka okrivljenog Jovana Karbića, Snežana.
Saosećamo se porodicom Teton i žao nam je što je jedan mlad život izgubljen. Ovo je veliki i težak slučaj i nadamo se da će izaći činjenice, jer činjenice govore da oni nisu tukli Brisa Tatona, nego da su to uradile neke druge dve grupe koje su isto bile prisutne i ušle iz Knez Mihajlove.
Sudnica u Palati Pravde bila je potpuno ispunjena, a suđenju su prisustvovali ambasador Francuske u Srbiji Jean-François Terral i nekoliko novinarskih ekipa iz Francuske.
En plus parce que tout le monde à l'ambassade nous avons vécu très douloureusement ce drame et nous ressentons
Mi smo kao ambasada bili veoma mobilisani kada se sve ovo dešavalo i bili smo veoma blizu Suzani Alenu Tatonu i nama je potpuno ljudska želja da im budemo i sada što bliže, sve nas je takođe veoma pogodilo i želimo da im damo i u ovim trenucima svoju punu podršku, ljudski rečeno.
Suđenje će biti nastavljeno u petak svedočenjem Brisovog druga Filipa Morija, koji je bio s njim u Beogradu, kao i još dva francuska navijača. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Muška Šestović svog je supruga Ruždiju poslednji put vidjela 1992. godine. Iz njihove kuće u Vlasenici odveden je 20. juna u večernjim satima. Koga je odveo, Muška ne zna. Pamti da su joj samo rekli da ga odvode kako bi u policijskoj stanici dao izjavu. Nakon 18 godina kaže da joj je teško što je njen muž imao tako tešku sudbinu i žao što je najbliže komšije nije su htjele pomoći. Maja Nikolić je zabilježila.
Šestović Ruždija, ja sam supruga Šestović Muška. Odveden je iz moga stana u Vlasenice 92. 20. juna na večer. I rekli su mi da ga vode samo dok je policijski čas da uzmu izjavu od njega, zašto smo mijenjali stan za klada. Ja sam cijelu noć čekala, nisu ga vratili, tražila sam pomoć sviju Srba koje sam znala da mi pomognu da ga vratim. Sutredan sam naša jednog Srbina koji će me odvesti kod jednog Sokanovića, aktivnog milicionera, da mi kaže on. Dala sam tu tome Sokanoviću pare i zlato, našla sam ga u Taiba milicionera stanu. Kad sam tu došla, dala sam zlato i pare da ga otkupim. Rekao mi je sutredan da dođem, ovi je mi je rekao svima da iziđu kad je on vidio da sam ja donijela pare i zlato, da mu platim, da izvučem muža. Kad sam mu dala pare i zlato, oni su rekli sutredan da dođem u sud, da ja njega vidim, da mu donesem da jede. Kad sam došla, donijela sam da jede, kako su mi rekli, jednu plastičnu flašu malo mlijeka i hljeba sam donijela. Uveli su me gore i otpustili su ga iz jedne sobe da ga vidim. Kad sam ga vidjela, on je teško i pričao. Sam mi je rekao, kao nećemo mi preživiti, preživit će nam djeca. I drugi moj milicioner je rekao, jedan me vodio naprijed, jedan pozadje, ja sam bila u sredini. Pazi se, Ružde, nemoj svašta pričati, snima se iznad vrata. A samo mi je rekao, ima tamo u tim subama, ko sardine su one svješćuju se jedan od drugoga. To sam sve tada čula. Posle do nekoliko dana, pitao me Sokanović, mi ga ne možemo pustiti, ali ga možemo prebaciti u zatvor. Pa da napišemo jednu svesku da ga ne smije niko tuče, pa prva razmjena da bude razmjenčio kao što sam ja to platila. Kasnije su ga prebacili u zatvor iznad suda. E onda sam ja nosila njemu mjesec dana hranu i svaki dan sam se viđala sa njim. Ali drugim nisam mogla nikome da pomognem, tim dječacima koji su bili, sam za im bacala cigara. Posljednji put sam ja vidjela ga u julu, e tada su i nas zarobile. Kad nas pohapsile, onda više ga nisam, samo sam čula za njega kad su mi ovi dolaze Sokanović gore u zatvor i jedan mladen čunge ga zovu. Kad su mi oni došle, oni su mi sam preporuku to donosile i tu mi je sestrična odvedena od mene 19 godina joj, i Bišević Vahdeta, Vahda je zvala. Tu smo posljednje više vidle i kad smo mi ostali u Sušice, kad su nas razmjenjivali posle Sušice, čula sam da je moj muž prebačen na Pelemiša, dalje ne znam ništa, ta cura ostala nam 13 cura u onome u Lukama, mi smo prešli vamo za Kladanj i tu su sve, više nisam znala. Teško mi što se tako preživio, što je se tako to sve desilo.
Bila je ovo Muška Šestović, čijeg su muža Ruždiju srpske snage juna 92. godine odvele iz kuće u Vlasenici. Iz policijske stanice gdje je priveden na informativni razgovor prebačen je u zatvor, potom u selo Plemiši. Već 18 godina bezuspješno ga traži.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Urarska radnja porodice Nikšić u centru Sarajeva proslavit će naredne godine puni vijek postojanja. Nedžad je treća generacija zanatlija, ali sve ređe ima priliku i da upotrijebi vlastito umijeće. Satovi kaže, kao ni ljudi, nijesu više što su nekad bili. Sada su i jedni i drugi na baterije. No i danas čuva satove koji su mu nekad ostavljeni na popravci, ako se vlasnik iznenada pojavi. Priredila Dženana Halimović.
Kao i svi zanati, i časovničarski polako izumire. Sarajevski sahadija Nedžad Nikšić još održava stogodišnju tradiciju svoje porodice. Zanat, kaže, polako preuzima trgovina. Ni satovi kao ni ljudi nisu što su nekad bili, podsjeća Nikšić.
Posao nije kakav je bio posao, ali eto malo drugčiji. Uglavnom se svodi na opravku i reparaturu satova. To ne ide u prosjeku, možda oko 30%. Ne znam da li je toliko. A ostalo je trgovina. Lijep je ovo posao, samo nema više satova. Satovi su koji čovječi organizam. Imaju dušu, znači sa njima lijepo raditi. Danas je sve elektronika, sve na baterije. I mi smo na baterije. Tako. Danas više nema satova. Mehanički, iako imaju, to su već malo veće klase, malo veća cijena. A po našem standardu to je sve manje i manje. Prije rata je bilo fenomenalno. Živjeli smo samo od usluga. Fabrike su u to vrijeme radile samo mehaničke satove. Neka, koliko se ja mogu sjetiti, 75. 6. 7. počela je od ove elektronike u našoj oblasti, u našem poslu. I tako to postepeno polako se onda sve, svaki dan je sve jače i jače, odnosno svaki dan je preuzimanju primat. Divan je posao, samo nema ko da ga naslijedi, nema novog kadra, sve se gasi pa se i naš posao gasi. Polako, meni kad su rekli prije nekih, ne znam, 20 godina da izumire, ja nisam vjerovao, međutim istina je. Satova ima koji leže ovdje sigurno 30 godina, ima i više. A u budilnicima ima i 40 sigurno godina koji dan danas stoje tu u nekim kućama složen. Odgod dogod nekad se neko javi da nešto uzme, ali nisu to više sati nekih kvaliteta. Nema tu ni zlatan sat, nema tu ni neka jaka firma. To su modeli koji se tad nekad pojavljivali. Vjerovatno su ljudi ili su zaboravili, ili su pomrli, ili su ovaj rat učinio što šta pa je raselio narod. Neko je zaboravio, ali meni stoje u kutiji. Neko stoje. Možemo. Kad sam ispred sebe imao poredani 10-15 komada satova, kad sam slušao muziku iza leđa i po čitav dan sjedio i radio, i to je zanimljiva priča moja. I zanimljiva priča je bila kad sam bio u vojsci, ono JNA vojsci, kad su još satovi igrali ulogu, kad sam kao vojnik popravljao satove u kasarnama, i to je bilo fantazija. To je bila, svaka opravka je bila ista, neka simbolična cijena, i to je priča koju se sjeća dok sam živio. Vojska ko vojska, svi su isti, svi su isto odjeveni, isto se ponašaju, i sat je bio tad pojama, to je bogam bilo 74. godina. Tad je još posao bio u svom pravom zamahu. Od usluga se danas više ne može živjeti. Zato što je elektronika toliko uzela mah da se sad za neke male parice može kupiti sat, da mu radi godinu, dvije, tri, i on je riješio sve probleme. Nema duše više. A sad tradiciju, malo vas ko sad pita za tradiciju. Struktura se promijenila, građanstvo se promijenila. Mi smo imali jako puno mušterija koje su bile van grada, koji dan danas dolaze, ali to je u malom broju. I to vam je recimo nešto ovako što vas malo dirne u srce, znate. Kad vam neko kaže, dosao sam ja samo vama vjerujem ili tako, recimo neke slične priče. E to je recimo jedan dio koji je svako veže za urarstvo, za zanastvo, za... Normalno nikad svima ne možeš udovoljiti, uvijek ima neko kome se to ne sviđa, ja. Tako, toga ima u svakom poslu. A ovo ostalo, gledate, čistite prašinu, dok i ljudi mjerče se vrijeme. E sad, u kojem će to obliku biti, to je nešto drugo, ali hoće opstati. Bile su krize, ko što je i dan danas kriza, ja sam svog oca jednom pitao šta da radim, posao je stao, ne ide ništa. On je mislio se, pa mi je rekao, kaže, najbolje raditi ono što najbolje znaš. I to je mene prevagalo. I onda sam ja nastavio i dobro sam odradio da ostanem u svom domenu i opstao sam u svom domenu. Jer sad sin kao sin pomalo radi, ja ga učim koliko mogu da ga naučim, jer mada mu ne vjerim da će mu to trebati uopšte. Ali bolje da zna nego da ne zna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko za danas. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mladena Marilovića i Biljane Jovićevića.